7อัลบั้มระดับตำนานที่ใช้เด็กมาเป็นปกปกถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการทำอัลบั้มเพราะนอกจากศิลปินจะแข่งขันกันที่ความไพเราะของท่วงทำนองแล้วงานศิลป์ในอัลบั้มก็ถือเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็เพราะงานภาพเหล่านี้คือสื่อที่จะสร้างความจดจำให้คนฟังได้ดีอีกทั้งยังเป็นตัวสะท้อนภาพรวมของสิ่งที่ศิลปินอยากจะถ่ายทอดออกมาอีกด้วยเราต่างเคยเห็นการออกแบบปกที่อาจจะล้ำสุดไปจนถึงเรียบง่ายที่สุดกันมาแล้วซึ่งหนึ่งในรูปแบบที่ศิลปินหลายเบอร์มักจะหยิบมาใช้สำหรับอัลบั้มของตัวเองก็คือการนำเด็กมาเล่าเรื่องผ่านปกนั่นเองในอดีตจนถึงปัจจุบันมีอัลบั้มจำนวนมากที่ใช้นางแบบนายแบบเป็นเด็กตัวน้อยมากระโดดโลดเต้นอยู่หน้าปกซึ่งวันนี้เราจะขอพาทุกคนไปพบกับ7อัลบั้มระดับตำนานที่ใช้เด็กมาเป็นปกจะมีผลงานไหนกันบ้างไปชมกันบอยยู2บอยเด็กชายที่ได้ขึ้นปกอัลบั้มของยู2ถึง3ชุดมีนามว่าปีเตอร์โรเวนเขาปรากฏตัวครั้งแรกบนปก EP อัลบั้มของวงอย่าง Tree ในปี1979จากนั้น1ปีให้หลังเขาก็ถูกขอให้มาขึ้นปกอัลบั้มเดบิวต์ของวงอย่างบอยซึ่งว่ากันว่าในครั้งนั้นเขาได้รับเงินค่าถ่ายแบบเป็นขนมช็อกโกแลตแท่งมาสโรเวนเป็นน้องชายของเดเร็กโรเวนหรือที่รู้จักในชื่อคุกกี้นักร้องนำแห่งวงเวอร์จินพรุนซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของโบโนนักร้องนำยู2ในปี1983ปีเตอร์ได้กลับมาขึ้นหน้าปกของยู2อีกครั้งในอัลบั้มชุดที่3อย่างวอซึ่งเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาจำการถ่ายทำในวันนั้นได้แม่นเพราะว่าเขาไม่ชอบซุปที่เสิร์ฟช่วงอาหารว่างเอาซะเลยสิ่งสำคัญเกี่ยวกับภาพทั้ง2อัลบั้มคือบรรยากาศและความรู้สึกที่แตกต่างกันบอยบอกเล่าถึงคือความไร้เดียงสาของวัยยาวส่วนวอแสดงให้เห็นถึงเด็กที่เปลี่ยนไปซึ่งเหมือนเป็นการบอกว่าโลกใบนี้สามารถทำลายความไร้เดียงสาของเด็กคนหนึ่งได้อย่างไรปีเตอร์พูดถึงแนวคิดของปกอัลบั้มทั้ง2หลายปีต่อมาปีเตอร์ได้กลายมาเป็นช่างภาพและเคยถ่ายภาพทัวร์360ของยู2ในปี2009อีกด้วยซึ่งเขาเคยกล่าวติดตลกว่าตอนที่ผมถ่ายรูปพวกเขามีอยู่ช่วงหนึ่งโบโน่กำลังนอนอยู่บนเวทีตรงหน้าผมเลยพวกเขาแทบไม่รู้ด้วยซ้ำซึ่งมันตลกดีนะปีเตอร์โรเวน Never Mean Nirvana ปกอัลบั้ม Never Mean ของ Nirvana ที่เป็นรูปเด็กทารกกำลังดำน้ำไปหาธนบัตร $1ถือเป็นผลงานการออกแบบที่โด่งดังไม่แพ้กับเพลงดังในอัลบั้มอย่าง Smell Like Teen Spirit ผลงานชุดนี้วางจำหน่ายในปี1991มียอดขายถึง30ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกและถูกยกให้เป็นอัลบั้มระดับตำนานชุดหนึ่งของโลกดนตรีไอเดียของปกอัลบั้มชิ้นนี้เริ่มมาจากที่เคิร์ทโคแบงนักร้องนำและเดฟโกเดเวอร์โกรมือกลองกำลังชมรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการคลอดลูกในน้ำต่อมาโคเบนจึงนำไอเดียนี้ไปเล่าให้โรเบิร์ตฟิชเชอร์ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ของค่ายเกตเฟนซึ่งทางฟิชเชอร์ชอบในไอเดียนี้จึงตัดสินใจไปเรื่องภาพฟุตเทจต่างๆหวังจะนำมาสนองความต้องการของวงแต่สุดท้ายรูปเหล่านั้นก็ติดปัญหาทั้งเรื่องลิขสิทธิ์และความสวยงามพอไม่ได้เสียทีฟิชเชอร์จึงตัดสินใจโทรหาช่างภาพเคิร์กเวดเดลให้มาช่วยถ่ายภาพในอุดมคติของโคเบนด้านวัดเดลพอได้รับบรีฟจากทางค่ายเขาก็ตัดสินใจไปที่สนามในแคลิฟอร์เนียที่ชื่อโรสโบเพื่อถ่ายภาพทารกที่กำลังฝึกว่ายน้ำอยู่แต่พอถ่ายออกมายังไงก็ไม่ถูกใจวงเสียทีวัดเดลจึงขอกลับไปถ่ายซ่อมอีกครั้งคราวนี้วัดเดลได้คัดเลือกเด็กมา5คนโดยให้พ่อแม่ของเด็กยืนอยู่ในสระก่อนจะปล่อยเด็กลงน้ำให้เด็กว่ายผ่านกล้องไปหาพ่อแม่สุดท้ายได้ภาพออกมาทั้งหมด40-50ภาพแต่มีภาพเดียวเท่านั้นที่โคเบนถูกใจนั่นก็คือรูปของทานกวัย4เดือนอย่างสเปนเซอร์เอลเดนซึ่งรูปที่โคเบนชอบนี้ใช้เวลาเบ็ดเสร็จไปเพียง15วินาทีเท่านั้นส่วนภาพธนบัตร $1ที่เกี่ยวอยู่บนเบ็ดตกปลานั้นก็เป็นส่วนที่ตัดต่อเข้ามาทีหลังสเปนเซอร์เอลเดนว่ากันว่าพ่อแม่ของเอลเดนได้รับค่าตอบแทนไปเพียง200-250เหรียญซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นทางครอบครัวเอลเดนรวมถึงตัววงเองก็ไม่มีใครคิดว่าอัลบั้ม Never Mean จะโด่งดังขนาดนี้ยิ่งไปกว่านั้นแทบไม่มีใครคิดว่าภาพเด็กทารกเปลือยกายว่ายเข้าหาแบงค์จะไปเทียบชั้นปกเดินข้ามถนนแอบบี้โรดของเดอะบีเทิลได้ในปี2021เอลเดนได้ยื่นฟ้องสมาชิกวงเนวาน่าที่เหลือรวมถึงตัวช่างภาพอย่างวัดเดิลในข้อหาปล่อยภาพอนาจารเด็กและแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กเพื่อการค้าซึ่งตัวเอลเดนก็ให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ตัดสินใจยื่นฟ้องหลังผ่านมา30ปีว่าเขาได้รับความเสียหายและทรมานมาตลอดชีวิตมันคล้ายกับการค้าขายทางเพศที่เขาเหมือนถูกบังคับให้ค้าประเวณีในขณะที่อายุต่ำกว่า18ปี สยามเมเซ่ดรีมสแมชชิ่งปัมกินสยามเมเซ่ดรีมถือเป็นอัลบั้มชุดที่2ของสแมชชิ่งปัมกินที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอัลบั้มอัลเทอร์เนทีฟร็อกที่ดีที่สุดตลอดกาลและนอกจากตัวผลงานเพลงแล้วการออกแบบปกอัลบั้มชุดนี้ก็ยังถูกพูดถึงไม่แพ้กันภาพเด็กสาว2คนกำลังกอดคอกันพร้อมรอยยิ้มที่ไร้เดียงสานี้เป็นผลงานการถ่ายของช่างภาพที่ชื่อเมโลดี้แมคแดเนียลซึ่งบิลลี่คอแกนหัวเรือใหญ่ของ Smashing Pumpkins เคยเล่าว่าภาพนี้ถ่ายขึ้นที่สถานที่แห่งหนึ่งในลอสแอนเจลิสเมื่อปี1993ซึ่งพวกเขาได้เด็กทั้ง2มาถ่ายปกให้แบบบังเอิญสุดๆหลังอัลบั้มนี้ประสบความสำเร็จผ่านไปหลายปีคอแกนพยายามตามหาทั้งคู่ผ่านการโพสต์หาทางบล็อกซึ่งกว่าจะหาพวกเธอเจออีกครั้งก็ปาเข้าไปปี2018หลังคอแกนได้ทวีตภาพบนอินสตาแกรมของวงเป็นภาพของทั้งคู่ในอิริยาบถเดียวกันกับตัวปกเมื่อปี1993โดย2สาวนั้นมีชื่อว่าอาลีลาเอนเกอร์และไลแซนดราโรเบิร์ตสิ่งที่น่าทึ่งคือเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่ทุกวันนี้พวกเธอยังคงกระโดดเข้าหากันเหมือนในรูปอยู่เลยซึ่งย้อนกลับไปเมื่อปี1993ตอนนั้นพวกเธอไม่เคยพบกันมาก่อนเลยด้วยซ้ำความเยาว์วัยและความไร้เดียงสาในวันนั้นเหมือนเป็นดาวนำโชคส่วนตัวของวงเลยคอแกนเล่า1984แวนฮาเลน1984ถือเป็นปกอัลบั้มของแวนฮาเลนที่ได้กระแสตอบรับทั้งแง่บวกและลบในเวลาเดียวกันผลงานประกรูปเทวดาน้อยกำลังสูบบุหรี่ชิ้นนี้สร้างขึ้นโดยมาโก้แซดนาฮาสช่วงแรกแฟนเพลงต่างเข้าใจว่าเด็กในรูปคือนักร้องนำเดวิดลีโรธในวัยเด็กแต่ต่อมามีการเปิดเผยว่าผลงานชิ้นนี้ถูกร่างมาจากรูปถ่ายเด็กวัย4ขวบที่ชื่อคาร์เตอร์เฮมซึ่งเป็นลูกชายแท้ๆของนาฮาสองที่มาของปกชิ้นนี้เกิดขึ้นจากความบังเอิญล้วนๆย้อนกลับไปเมื่อปี1984ในเวลานั้นเจวิกอนสามีของนาฮาสทำงานเป็นนักออกแบบและผู้กำกับศิลป์อยู่ที่ค่ายวอร์เนอร์มิวสิกช่วงเวลาเดียวกันกับที่แวนฮาเลนกำลังเตรียมจะเปิดตัวอัลบั้มชุดนี้แรกเริ่มเดิมทีแวนฮาเลนมีไอเดียว่าจะใช้ภาพปกเป็นผู้หญิงเต้นระบำ4คนชุบทั้งตัวด้วยโครเมียมแต่ต่อมาไอเดียดังกล่าวก็ถูกปัดตกเพราะทีมงานมองว่ากระบวนการค่อนข้างซับซ้อนเกินไปสุดท้ายอย่างที่บอกด้วยความบังเอิญสุดๆ1ใน4สมาชิกดันเหลือบไปเห็นรูปถ่ายลูกชายของนาฮาสในแฟ้มผลงานของเธอซึ่งพวกเขาก็เกิดชอบก่อนจะตัดสินใจใช้รูปของเด็กคนนี้เป็นตัวแทนของอัลบั้มชุดนี้ทันทีคาร์เตอร์เฮมปัจจุบันเฮมอาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกและทำงานเป็นนักเขียนด้านการขนส่งสินค้าทางทะเลและประกันภัยทางทะเลภายในประเทศ House of the Holy Led Zeppelin สเปนเซอร์เอลเดนไม่ใช่เด็กคนแรกที่ได้เห็นภาพเปลือยในวัยเด็กของตัวเองบนปกอัลบั้มระดับตำนานเพราะย้อนกลับไปเมื่อปี1973สเตฟานและซามานธาเกตต่างก็เคยเปลือยกายขึ้นปกมาก่อนแล้วสเตฟานและซามานธาใช้เวลา10วันเพื่อเป็นแบบถ่ายภาพเปลือยกายของตัวเองบนพื้นที่หินปูนรูปทรงหกเหลี่ยมในไอแลนด์เหนือหรือที่เรียกว่าเจนส์คอสเวย์ภาพนี้ถ่ายโดยอูเบลพาโอบรีพาเวลโดยมีสตูดิโอออกแบบอย่างฮิปโยซิตที่เคยทำปกอัลบั้มขึ้นหิ้งของพิงค์ฟลอยด์อย่าง Dark Side of the Moon มารับหน้าที่ออกแบบปกนี้สเตฟานและซามานธาเกตแรงบันดาลใจในการออกแบบปกอัลบั้มมาจากตอนจบนิยายวิทยาศาสตร์เรื่อง Childhood ของนักเขียนอาเธอร์ซีคลาร์เก้ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กรุ่นสุดท้ายของโลกในร่างเปลือยกายที่กำลังคลานเข้าไปสู่หอคอยแห่งเปลวไฟซึ่งไอเดียตั้งต้นของฮิปโยซิสพวกเขาตั้งใจว่าจะเป็นภาพของสมาชิกในครอบครัวแต่ก็เปลี่ยนใจมาใช้เป็นภาพของเด็กๆแทนโดยให้เหตุผลว่ามันจะสร้างอิมแพคที่ใหญ่กว่านั่นเองผลงานปกอัลบั้มชิ้นนี้ถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังแฟนคลับของเลดเซเพลินคนหนึ่งได้ทำการโพสต์ภาพปกอัลบั้มบนเพจเพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบการออกอัลบั้มแต่หลังจากโพสต์ภาพดังกล่าวเพียงไม่กี่วันบัญชีของเธอก็ถูกทาง Facebook แบนโดยโซเชียลมีเดียดังให้เหตุผลว่าภาพดังกล่าวนั้นเข้าข่ายเป็นสื่ออนาจารก่อนอัลบั้มเซลไตเติลของก่อนวงนูเมทันชื่อก้องที่ออกวางจำหน่ายในปี1994มาพร้อมกับปกที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่กลับชวนขนลุกอย่างน่าสยองและชี้ชวนให้คิดไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศที่ทั้งน่ากลัวและดูจริงเหลือเกิน บนปกอัลบั้มชุดนี้เราจะเห็นภาพเด็กหญิงตัวเล็กๆที่นั่งหวาดกลัวอยู่บนชิงช้ามองขึ้นมายังร่างของชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างน่ากลัวราวกับตัวละครเฟรดดี้ครูเกอร์เฟรดดี้ครูเอเกอร์ที่มีกรงเล็บอันแหลมคมพร้อมขย้ำเหยื่อตัวน้อยและเงาของชิงช้าก็พาดผ่านทับกันเป็นรูปไม้กางเขนสำหรับในเรื่องราวบนปกอัลบั้มเราคงมิอาจรู้ได้แต่สำหรับเรื่องราวของสาวน้อยในชีวิตจริงแล้วล่ะก็เธอคือจัสตินเฟอร์ราร่าวัย8ขวบซึ่งเป็นหลานสาวของตัวแทนค่ายอิมมอร์ทัลเรคคอร์ดพอนติอุสซีเอาโซอินแบตไทบัสทีวีซีรีส์ออนวันที่27พฤศจิกายน2021ชาวเกาหลีเหนือถูกสั่งประหารชีวิตข้อหาลักลอบนำซีรีส์สควิดเกมเข้าประเทศด้วยความไร้เดียงสาเฟอร์ราร่าไม่รู้เลยว่าเธอกำกับถ่ายอะไรอยู่แต่จำได้แค่ว่าวันนั้นเธออยู่ที่สนามเด็กเล่นกับดันเต้อาริโอลาผู้กำกับศิลป์และเจ้าของเงาอันตรายซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆในวันนั้นคุณแม่ของลุงพอลและแม่ของเฟอร์ราร่าก็อยู่ที่สนามเด็กเล่นเวสฮอลลีวูดหลังสำนักงานเก่าของค่ายอิมมอร์ทัลเรคคอร์ดสตีเฟนสติกเลอร์ตากล้องสั่งให้สาวน้อยแกว่งชิงช้าไปมาซึ่งแค่นี้มันก็ดูน่ากลัวมากแล้วจัสตินเฟอร์ราร่าหลังจากนั้นพวกเขาก็มาทำมันให้หลอนมากยิ่งขึ้นด้วยการวางโลโก้วงกรทับไว้เหนือเงาของสาวน้อยจนดูเหมือนกับว่าร่างของเธอถูกห้อยแขวนลงมาจากโลโก้นอกจากนี้ยังมีการลดความอิ่มของสีลงให้มันดูซีดจางเหมือนเป็นภาพเก่าส่วนกรงเล็บยาวแหลมนั้นก็ไม่ได้ใช้พร็อพเสริมอะไรดันเต้แค่ขยับนิ้วไปมาจนได้รูปร่างแบบนั้นส่วนเงาที่ยาวยืดนั้นก็เกิดจากการที่ตอนถ่ายนั้นเย็นย่ำมากแล้วเงาก็เลยทอดยาวไปแบบนั้นเองเฟอร์ราร่าได้รับค่าจ้าง300 เหรียญสำหรับการแกว่งชิงช้าของเธอและไม่ได้รับอนุญาตให้ดูปกที่เธอถ่ายจนกว่าเธอจะอยู่เกรด8ตอนแรกแม่ของเธอไม่ค่อยพอใจกับบทบาทนี้ของเธอมากนักเพราะเธอคิดว่ามันอาจทำให้พวกเด็กพังบนท้องถนนจำลูกสาวของเธอได้แต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาจัสตินก็ยังคงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงและไม่เคยโดนทำร้ายใดๆจากพวกเด็กพังถึงแม้เธอจะไม่ใช่แฟนเพลงของกอนแต่เธอก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ดนตรีReady to DA The Notorious B.I.G. อัลบั้มเปิดตัวของแรปเปอร์ผู้ล่วงลับอย่าง The Notorious B.I.G. หรือบิ๊กกี้นับเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มแรปยอดเยี่ยมที่มียอดขายมากกว่า14ล้านชุดทั่วโลกตัวปกอัลบั้มถูกออกแบบโดยเป็นการจำลองภาพของบิ๊กกี้ในวัยเด็กซึ่งต่อมามันได้กลายเป็นหนึ่งในปกอัลบั้มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประวัติศาสตร์ดนตรีฮิปฮอปแท้จริงแล้วเด็กที่ขึ้นปกอัลบั้มชุดนี้มีชื่อว่าคีธ รอยเยวูดที่ปัจจุบันมีอายุ40ปีซึ่งเจ้าตัวเคยออกมาเปิดเผยว่าเขาได้ค่าตัวจากการถ่ายทำปกนี้150 เหรียญสำหรับการมาเป็นแบบราวๆ2 ชั่วโมงทุกครั้งที่มีคุณรู้ว่าผมคือเด็กบนปกนั้นพวกเขามักถามว่าผมได้เงินจากการไปขึ้นปกนี้เยอะไหมผมก็เลยบอกไปว่าไม่เลยเยวูดเล่าคีธ รอยเยวูดแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทีมโปรดักชันที่ถ่ายทำปกชิ้นนี้เคยให้สัมภาษณ์ว่าย้อนกลับไปตอนนั้นพวกเขาต้องการเด็กสักคนที่หน้าตาละไมคล้ายกับบิ๊กกี้ซึ่งโชคดีที่หนึ่งในทีมงานจำได้ว่าเพื่อนของเธอมีลูกที่หน้าตาและมีผมแอฟโรใหญ่ๆคล้ายกับบิ๊กกี้ตอนเด็กเลยต่อมาผู้ที่ดูแลโปรเจกต์จึงได้ติดต่อไปที่เดลเซเนียเบิร์นซึ่งเป็นแม่แท้ๆของเยวูดเพื่อทาบทามให้เขามาขึ้นปกชิ้นนี้เราได้รับสายจากเอเจนซีบอกว่าคิดรอยได้งานนี้แล้วตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าผลงานชิ้นนี้มันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้แม่ของเยวูดเล่าด้านเยวูดเองก็เสริมว่าแม้เขาจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินไม่มากนักเมื่อเทียบกับความสำเร็จของตัวอัลบั้มแต่เขาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานระดับตำนานชิ้นนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้อยู่ในอัลบั้มนี้เยวูดบอกกับนิวยอร์กเดลี่นิวส์อ้างอิง https://bit.ly/3sawiyi/https://bit.ly/3sqhdd พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง20อัลบั้มที่แฟนเพลงรักแต่นักวิจารณ์ยี้10อัลบั้มยอดเยี่ยมแห่งปี2021จากทีมรีวิวแบตไทบัสนางเอก MV น่ารักบอกด้วย5เพลงสาวน่ารักโดนใจต้องกด follow IG โดยไวเคยฟังเพลงแรปโคตะระโหดกันไหม